Dobar dan, vošče Martin Arčon in vas vabim v družbo, v kateri bomo družno strnili moči za odgovoren odnos do pitja alkohola. Tako pravita območni sodelavki za pristop SOPA iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje območne enote Nova Gorica. V studiju pozdravljam gospo Ireno Jerič in gospo Ano Peršič. Dobar dan.
Živijo, dobar dan.
Živijo, zdravo.
Se pravi, odgovoren odnos do pitja alkohola. Zakaj je to osveščanje tako zelo pomembno prav v teh dneh, tik preden skočimo, bom rekla, v še bolj poletna oblačila, gospa Irena Jerič?
Ja, kot vemo, poleti tudi malo bolj žejni smo, bolj ali manj pa odprejo se lokali, zunaj smo v prijetni senčki in prepogosto izberemo alkoholne pijače. Tako da prav zaradi tega je to primeren trenutek, da se malo o tem pogovorimo, da alkohol ni enakovreden vodi ali drugi brezalkoholni pijači. Tako da.
Zadnjič smo se srečali, ko ste pripravljali dan brez alkohola v Tolminu. Pravzaprav, kako je ta dan uspel, kaj je tisto, kar so mimoidoči predvsem želeli izvedeti oziroma kaj so se lahko novega naučili?
Ta dan je bil zelo uspešen. Veseli smo, ker je veliko otrok in mladostnikov iz tolminskega konca obiskalo številne stojnice. Zelo radi so se ustavili ob poligonu, kjer so si nadeli očala za simulacijo alkoholne opitosti in poskušali skozi razne ovire, preizkušali svoje ravnotežje. Bili so zelo začudeni in nekateri tudi razigrani. Res so se začudili, kako alkohol vpliva na koordinacijo in kako je to nevarno, če nisi trezen.
Ana Peršič, ste bili začudeni morda tudi vi, glede na odziv mladih, ki so se na tak način spoznavali z pitjem alkohola?
Ne, v bistvu, kar bi mogoče tukaj dodala, da v bistvu opažamo, da se ljudje ne preveč radi pogovarjajo o alkoholu. To je v bistvu tabu tema, kljub temu, da večina ljudi pije. Živimo v mokri kulturi in to se zelo pozna. Ne? Po eni strani se spodbuja piti alkohola ob različnih priložnostih, po drugi strani pa stigmatiziramo tiste, ki imajo zaradi tega težave. Prav zato je na stojnici z nami vedno tudi SOPA kolo, s katerim razbijamo mite alkoholu, tako da praktično vsak podatek, ki ga delimo z obiskovalci, je zanje po večini nov ali pa jih preseneti. So še najbolj odzivni nekako otroci, ki se zelo odprto pogovarjajo o alkoholu in v bistvu še največ vejo. No?
Rekli ste, mokra kultura, vsak drugi odrasel pije čezmirno, to kažejo raziskave in to bi nas moralo skrbeti.
Ja, to bi nas moralo skrbeti, zato ker to je v bistvu praktično je to neko stanje, ko se človek počuti še popolnoma v redu, še ne zaznava mogoče nekih težav, ampak je že preveč, se nalaga in tak način življenja v bistvu potem privede čez čas do škode, do težav na različnih področjih.
O tem bomo govorili seveda tudi v nadaljevanju. Rekli ste tabu tema, se pravi tisti, ki imajo problem in se soočajo z prekomernim pitjem alkohola. Zakaj tabu tema, kljub temu, da je alkohol med nami prisoten, rekli smo, vsak drugi odrasel pije čezmerno. Kako razbiti ta tabu, gospa Irena Jerič?
To je tabu tema, ker pravzaprav alkohol povzroča številne škodljive učinke na telesu, na duševnem zdravju, v odnosih in tudi v varnosti, pri varnosti, recimo v prometu ali pa pri drugih opravilih. Ne? In tisti, ki je zasvojen z alkoholom, ne, kljub temu, da se zaveda teh škodljivih posledic in mogoče in imajo pogosto tudi občutke krivde, lahko tudi sramu, o tem nočejo se z ničemer, z nobenim pogovarjati, tudi zagovarjajo, da jim pitje ne škodi, da je vse ok in tudi se pogosto razjezijo, vznemirijo ob takih pogovorih, če ni primeren pristop, pogovora. veliko krat se obsoja tak način pitja in zato so raje ljudje s takimi težavami tiho ne, in držijo zase.
Kdaj, če sploh nastopi trenutek resnice, če ga tako poimenujemo, bomo sogovornicama povedali po glasbi. Radio Rubin je to skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. Na nek način smo to danes vzeli v naši osrednji oddaji pod drobnogled. Irena Jerič iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje območne enote Nova Gorica. Kdaj smo rekli, če sploh nastopi trenutek resnice ali streznitve, kaj velja tu povedati?
Ja, tu bi rekla, da je to kar dolg proces, ne? Ne postanemo zasvojeni kar čez noč. Ne? Tako da v začetku oseba začne, rečemo, tvegano pit. Ne? To pomeni, da v bistvu sploh še ne zazna težave, ampak pije že čezmerno, ne? Preko meje manj tveganega pitja. In potem to počasi preide v škodljivo pitje, ker vemo, da v alkoholu je etanol, to je psihoaktivna snov, ki povzroča potem, da to pitje postane navada s časoma ne, in tudi recimo oseba pogosteje občuti mačka, opaža, da je bolj otrujena kot sicer, jo recimo lahko boli trebuh, je bolj nervozna, ne more spati ali pa nima volje več za delo. No in potem se to stopnjuje, tudi da se slabo razumemo z družino, z drugimi ljudmi, lahko celo zbolimo, naprimer na srcu ali pa na živcih za rakom. Tako da postanemo še bolj živčni, žalostni, slabo spimo in lahko se celo poškodujemo ne, in se nam zgodijo slabe stvari. Ampak obstajajo pa neke trditve ne? In bom poslušalcem prebrala, tako da če držijo vsaj tri trditve, ki jih bom prebrala, pomeni, da je to že sum za zasvojeno z alkoholom. Te trditve so, vsak dan imam močno željo po pitju alkohola, ta druga je, težko preneham s pitjem alkohola, potem za enak učinek potrebujem vedno več alkohola. Če alkohol predeham piti, se mi naprimer tresejo roke, temu se že reče abstinenčna kriza. Potem je tudi ta, vem, da mi alkohol škodi, a vztrajam pri pitju in zaradi pitja zanemarjam stvari, ki jih rad počnem. In če držijo vsaj tri trditve, potem se lahko že zamislimo, ne, da je to.
In kje poiščemo pomoč, na koga se v takem primeru lahko obrnemo?
Ja, v bistvu bi tukaj mogoče rade poudarile, da ko je oseba enkrat odvisna od alkohola, da je to v bistvu že bolezen in se jo zdravi klinično. Tako da, kar si želimo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, je predvsem preventiva. Se pravi, preprečiti nekako, da bi do bolezni sploh prišlo in spodbujati ljudi, da vsak dan vzpostavijo odgovoren odnos do pitja alkohola in se obnašajo ves čas preventivno, vzdržujejo nek zdrav življenjski slog, zato da do zasvojenosti, do bolezni sploh ne bi prišlo. Vsakega, ki bi si pač želel nekako sploh pogledati svoj odnos do alkohola, zato vabimo na SOPA delavnice v zdravstveno-vzgojne centre oziroma v centre za krepitev zdravja v zdravstvenem domu.
In pravzaprav te delavnice pobližje predstavimo v nadaljevanju pogovora, ko bomo potrkali na vrata centra za krepitev zdravja v Ajdovščini. Po glasbi se nam pridruži Rosana Harej.
Obljuba dele dolg, zdaj le se selimo na ajdovski konec in sicer zdravstveni dom Ajdovščino, kjer deluje center za krepitev zdravja, vodja Rosana Harej, najprej dober dan.
Lepo zdrav vsem poslušalcem Radia Robin iz Ajdovščine.
Kako med vašimi udeleženci naslavljate problematiko uživanja alkohola v Sloveniji?
Ja, v okviru programa Skupaj za zdravje, ki poteka pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje, z vsako osebo, ki vstopi v naš center, opravimo individualni posvet, na katerem pogovoru usmerjamo v raziskovanje življenjskega sloga posameznika. Oseba tako prepozna lastne dejavnike tveganja, ki lahko vodijo v nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni, s katerim sodi tudi tvegano oziroma škodljivo uživanje alkohola. S pitjem alkohola namreč povezujemo preko 200 bolezni, ne nazadnje, pitje alkohola vpliva tudi na naše odnose in tudi na varnost v prometu. Poleg tega se o vplivu alkohola na naše zdravje pogovarjamo tudi na delavnicah, kjer alkohol nastavljamo kot etanol, ki je toksična snov in če v telo vnašamo strup, je to zdravju škodljivo.
Danes smo sicer že veliko govorili o tveganem in škodljivem pitju alkohola. Kako bi vi predstavili razliko med tem, kdaj govorimo o tveganem in kdaj o škodljivem pitju?
Ja, najlažje to razumemo tako, da če povemo, da je tvegano pitje alkohola pitje, pri katerem obstaja verjetnost, da bo posameznik zaradi pitja alkohola utrpel škodo. Ko pa govorimo o škodljivem pitju alkohola, pa mislimo o pitju, pri katerem je z alkoholom povezana škoda že nastala. Naslednja stopnja pa je na to zasvojeno z alkoholom ali sindrom odvisnosti od alkohola. Lahko tukaj še rečem oziroma dodam, da netveganega pitja alkohola ni. Včasih je veljalo, da je kozarec rdečega vina dober za zdravje srca in ožilja. Danes znanstvena spoznanja kažejo, da temu ni več tako.
Kje lahko poiščejo pomoč osebe, ki tvegano ali škodljivo pijejo alkohol, smo danes že povedali. Kakšna je vaša izkušnja? Potrkajo na vrata Centra za krepitev zdravja v Ajdovščini številni ali bi si želeli, da se tale številka poveča?
Ja, vsekakor zaradi problematike uživanja alkohola, zaradi te tako imenovane mokre kulture, v kateri živimo Slovenci, si vsekakor želimo, da bi veliko več ljudi potrkalo na naša vrata. Ampak smo z vsakim, ki potrka zadovoljni, kaj ti vemo, da lahko enemu pomagamo in ko enemu lahko pomagamo, sigurno pomagamo še najmanj štirim.
Se pravi, oseba, ki se sooča z, bom rekla, škodljivim pitjem alkohola, po drugi strani pa tudi njeni svojci?
Ja, res je. Kadar pri osebi bodi si kdorkoli zazna ali pa oseba sama zazna neko povečano pitje alkohola in s tem pomisli, da bi lahko pač te težave v zdravju, ki jih ima ali pa v odnosih z bližnjimi lahko bile povezane s pitjem alkohola, vsekakor obstaja veliko pomoči bodi si za take osebe ali pa za njihove svojce. Tako da z veseljem sprejmemo tudi svojce takih oseb.
Se pravi, a lahko rečemo, da potekajo individualno? Na svetovanja je poskrbljeno, bom rekla, za intimo?
Ja, v centrih za krepitev zdravja, ki v naši okolici delujejo v zdravstvenem domu Ajdovščina in pa v Novi Gorici in pa tudi v zdravstveno-vzgojnem centru v zdravstvenem domu Tolmin, so na voljo individualna svetovanja pri opuščanju čezmernega pitja alkohola. Gre za intimna svetovanja, ki potekajo v obliki individualnih srečanj. Običajno trajajo 15 minut, potekajo enkrat tedensko, na katerih se z osebo pogovarjamo oziroma razmišljamo o njenih pivskih navadah, razlogih za to, ter izkušnjah iz idej posameznika, iščemo načine, ki so zanj skrivi, da bi lahko pitje alkohola učinkovito zmašal ali pa še celo z njim prenehal.
Gospa Hare, ali obstajajo še kakšne druge oblike pomoči, na katere bi radi danes opozorili?
V sklopu oblik pomoči bi poslušalce rada usmerila na spletno stran SOPA, kjer jim je na voljo več strokovnih vsebin, kot tudi spletni svetovalec, zlasti za tiste, ki nekako želijo biti pri opuščanju tveganja oziroma škodljivega uživanja alkohola anonimni. S pomočjo spletnega svetovalca, tako kot sem omenila, bodo v bistvu v pogovoru z njim nekako vodeni skozi pogovor o odnosu do pitja alkohola in ne nazadnje so na tej spletni strani dosegljive tudi smernice za psihološko prvo pomoč. Obenem se lahko poslušalci poslužijo tudi spletne strani nalijem.si ali pa info@mosa.net.
V Centru za krepitev zdravja v Ajdovščini, torej, kjer so z izvedbo SOPA programa začeli šele v maju, si želijo seveda, da bi jih obiskalo čim več ljudi, ki želijo izstopiti iz, rečemo lahko, začaranega kroga, v katerem se zaradi alkohola največkrat znajdejo. Sicer pa mi nadaljujemo v studiu s sogovornicama iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Že čez nekaj trenutkov, gospa Rosana Hare, hvala za tale pogovor.
Radi Robin, je to Ana Peršič iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, močna enota Nova Gorica. Poletni dnevi so tu, že sami po sebi so bolj lahkotni in polni sprostitve in druženja. Posledično opozarjate tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje tudi alkohola.
Ja, tako je, ja. Vsi vemo, ne, poletje je čas več druženja, več mogoče piknikov, zabave. Veliko ljudi tudi misli, da recimo, če pojemo veliko hrane, predvsem take bolj mastne, lahko potem popijemo več alkohola, ampak to pravzaprav ne drži. Je sicer res, da zaradi take hrane, predvsem take, ki vsebuje več maščob, alkohol potrebuje več časa, da pride v tanko črevo, ker se potem usrka v kri, ampak se v bistvu kljub temu ves alkohol absorbira v naš krvni obtok, tako da se posledicam nekega čezmernega pitja ni mogoče izogniti. Nas pa seveda lahko zavede, ne, ker je za absorpcijo in posledično za učinkovanje določene količine alkohola potrebno več časa in to lahko zmoti našo presojo o tem, kdaj je preveč.
Ampak razlike so tudi med spoloma, kaj ne, moški, ženska. Kaj moramo tu vzeti v zakup, če vas takole vprašam?
Ja, načeloma velja, da se ženske v enaki količini alkohola hitreje opijo kot moški, zato ker smo v povprečju manjše in imamo v telesu manjši delež vode. To pomeni, da se koncentracija alkohola v krvi hitreje zviša. Tudi encim, ki razgrajuje ta strupen acetaldehid, je pri ženskah manj aktiven, kar pomeni, da je presnova alkohola pri ženskah nekoliko počasnejša. Zato je za ženske meja manj tveganega pitja alkohola pol nižja kot za moške, torej za ženske do ena merica na dan, za moške pa do dve merici na dan. Ob tem je pa seveda zaželeno, da smo vsaj en dan v tednu popolnoma brez alkohola.
Gospa Irena Jerič, ne strinjate se ravno s frazo pi po pameti, pi zmirno, kar se alkohola tiče?
Ne, s to frazo se res ne strinjamo. Pred časom je veljalo, da kozarec rdečega vina, da je dober za zdravje srca in ožilja. Ne? Danes ta znanstvena spoznanja ne veljajo več, ampak v raziskave v zadnjem desetletju so vrgle zaščitni učinek zmernega pitja alkohola za bolezni srca in ožilja. Tako da tudi manjše količine alkohola dokazano povečujejo tveganje za srčno-žilne bolezni, kot je koronarna, možganska kap, odpoved srca. Tako da alkohol res ni dober za srce, bi pa dodala, da že v majhnih količinah je tudi dokazano, da poveča tveganje za raka dojke pri ženskah. Tako da na trenutne dokaze nobena količina alkohola ni varna za zdravje.
A pa lahko rečemo, da bolj zgodaj kot nekdo poskusi alkohol, je večja verjetnost, da bo imel pozneje v življenju zaradi pitja težave?
Ja, to tudi drži, ker v otroštvu in mladostništvu se možgani šele razvijajo in ta etanol v alkoholu izjemno škodljivo vpliva, ne, na razvijajoče se možgane, tako da res povzroča, je večja verjetnost, da bo prišlo do zasvojenosti. Bolj zgodaj, kot nekdo poskusi alkohol, večja je verjetnost, da bo pozneje imel težave. Ampak tukaj bi pa opozorila še na to, ugotovljeno je, da mladi poleg družbe največkrat prvič okusijo alkohol prav doma, v domačem okolju. Na oko tudi starši mu dajo poskusiti, tako da tukaj bi res poudarila pomen, kako je nujno, da mladostnik dobiva dober zgled v družbi pri starših, starejših vrstnikih, in tudi pri mlajših odraslih, kateri tudi pijejo več.
Nadaljevanju se dotaknemo tudi raziskav, kaj kažejo te v povezavi z mladimi in alkoholom. Ostanite z nami tudi po glasbi. Poletje je tu, torej za mnoge čas počitnic, sprostitve, druženja. Več je večernih druženj v mestu, piknikov v naravi, a zato tudi več alkohola. O tem govorimo danes s predstavnicama Nacionalnega inštituta za javno zdravje iz območja enota Nova Gorica, Irena Jerič in Ana Peršič. Ostali smo pri raziskavah. Gospa Jerič, mladi in alkohol. Je poletje res bolj težko reči ne, hvala?
Zdaj, tako bom rekla, v tej naši Sloveniji, kjer je velika dostopnost do alkohola in tudi toleranca do pitja, je mogoče na prvi pogled zgleda, da je težko reči ne. Ampak vemo, da bolj kot je posamezniku pomembno, da ne pije alkohol, naprimer zaradi zdravja in dobrega počutja, ter ima pri tem občutek, da je uspešen, večja je verjetnost, da bo brez težav postavil mejo, rečemo, da bo asertiven in bo zavrnil ponujeno pijačo. Tako da tukaj bi še dodala, da v delavnicah Centra za krepitev zdravja so tudi učijo te veščine asertivnosti v delavnici Zdravi odnosi za odrasle.
Kaj kažejo pa raziskave, kako zgodaj mladi posežejo po alkoholu?
Ja, ko smo rekli, da je alkohol tudi doma, že v družini precej prisoten, to vidimo že zelo zgodaj, tudi pri devetletnikov. Podatke imamo recimo, da vsak sedmi enajstletnik je že poskusil alkoholno pijačo, kljub temu, da je prepovedana prodaja mladoletnim. To je šokanten podatek. Pol pa, ko gremo na 17-letnike, vidimo, da tam pa že vsak četrti pije alkoholne pijače, kar vsak teden.
Se pravi, to je dejansko zaskrbljujoč podatek, zato je osveščanje, zato so pogovori. A mogoče imate kakšen odziv, kako naj se starš loti, kako naj se v šoli lotijo, oziroma katere so tiste besede, ki so pomembne, ko vidimo morda najstnika, otroka, da je že posegal po alkoholni pijači?
Ja, tako bi rekla, da v Sloveniji imamo zelo dobro preventivo od vrtca skozi osnovne, srednje šole. Res izvajalke preventive iz zdravstvenega doma tako sistematično obiskujejo najmlajše in do najstarejših. In seveda glede na razvojno stopnjo, recimo v zgodni fazi spodbujajo zdrave izbire, zdrav življenjski slog, naprimer, da za zdravje najboljši, da pijemo vodo, ne sladkane čaje, to otroci znajo lepo povedati. Potem pa glede tudi na učni program se začnejo že pogovarjati konkretno, kaj je v alkoholu, da alkohol ni voda, naprimer, da je noter etanol, ki je odgovoren za vse škodljive učinke. In potem, ko v šoli že spoznavajo razvoj in te človeško telo in organe, potem pa konkretno spoznavajo, da recimo kar 200 bolezni povzroča, ne samo, ne vem, jetra, in tako. In seveda zelo pomembno je, ker mladi so tudi kot odrasli ambivalentni. Po eni strani je alkoholna industrija, ki vedno bolj vabljivo vabi na te razne prireditve in druženje z alkoholom, po drugi strani pa v šoli in doma spoznavajo, kaj ni prav v zvezi z alkoholom, in krepijo, da razumejo, da je treba res se zavedati teh škodljivih posledic in da grejo potem v zdravo smer, da izberejo zdrave alternative, da so asertivni, da znajo reči vedno ne, ko jim nekdo ponudi alkohol kjerkoli, ker za otroke in mladostnike pa res nekje do 18 leta ali pa še dlje, ko se razvijajo možgani, velja ničelna toleranca, se pravi nič alkohola.
Se pravi, alkohol je škodljiv, kot danes poudarjamo, v vseh obdobjih našega življenja. Premalokrat se zavedamo, da tudi doječa mamica naj ne bi posegla po alkoholu, sploh pa ne noseča.
Ja, doječa, ja, jaz se spomnim tudi v mojih časih, dej malo pive, ne boš imela več mleka, to je tudi mit, ki sploh ne drži. Žal gre ta etanol v alkoholu preko materinega mleka do tistega dojenčka in vemo, da ima nizko, da je majhno težo, koncentracija zelo hitro naredi slabe učinke. Da ne govorimo o nosečnosti, tako da vemo, da alkohol je teratogen. Če mama pije alkohol, dokazano lahko zelo tvega za nepopravljive, trajne razvojne poškodbe, mislim, tako na telesu, v vedenskih motnjah in glede duševnega zdravja je otrok lahko prizadet. To imenujemo spektar fetalnih alkoholnih motenj, ki ga obeležujemo 9. septembra v Sloveniji in tudi širše. Tako da otroci takšni se tudi lahko rodijo s prenizko telesno težo, podpovprečne rasti, lahko tudi nenadna smrt nastopi. Tako da dejansko, kadar pije nosečnica, to si je pomembno zapomniti, z zamikom 1 minute pije tudi njen otrok. Ne? In on ima dosti višjo koncentracijo tega alkohola kot mati v krvi, ne glede na telesno težo. In to velja za vseh 9 mesecev nosečnosti.
Še nekaj zadnjih minut daje nam je ostalo in pogovora na radiju Robin. Seveda, brez alkohola ostajamo tudi po glasbi. Radio Robin je to še nekaj zadnjih minut, poletje je pred nami. Ana Peršič iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kakšen napotek bi dali za konec? Se pravi, za starše zgled vleče, za otroke ničelna toleranca, to velja upoštevati, kaj ne?
Ja, predvsem je smiselno, da poiščemo neke zdrave alternative, da mogoče tudi načrtujemo našo to spoprijemanje z željo po alkoholu. Recimo, če vidimo, da določene aktivnosti del dneva ali pa čustva mogoče v nas sprožijo potrebo po alkoholu, si lahko prav pripravimo nek načrt za nadomestne aktivnosti, kot so recimo kakšna telesna dejavnost, hobi, mogoče pogovor z nekom, ki mu zaupamo. Tako da svoj prosti čas napolnimo z zdravimi aktivnostmi, z nekimi stvarmi, ki so nam v bistvu veselje. Če pa uporabljamo mogoče alkohol v družbenih situacijah za prebit let ali pa kot način za soočanje oziroma verjetno bolj za nesoočanje s težavami, je mogoče smiselno, da osvojimo kakšno tehnik spoprijemanja s stresom ali pa da mogoče okrepimo svojo samopodobo. Je pa vedno pomembno, da si damo priložnost in tudi dovolj časa, ne, da utrdimo neko spremembo, če se za to odločimo.
In morda, če imamo minuto ali dve časa in če želimo pogledati svoj odnos do alkohola, je tu brezplačna spletna aplikacija Trenutki zase, drži?
Tako je, ja, na spletni strani sopa.si je tudi za vihek Trenutki zase, to je v bistvu brezplačna aplikacija, vodila nas bo skozi vprašanja do tega, da nekako prepoznamo, kakšen je naš odnos do alkohola.
Sicer pa, kot smo danes govorili, na voljo je mnogo individualnih srečanj, na katerih seveda strokovnimi delavci nudite oporo in prav ti strokovni delavci vodijo posameznika, da osvoji nov, bolj zdrav način življenja in ob tem je potrebno vedeti, da ne gre čez noč, potrebno je vztrajati, ampak rezultati so, kaj ne?
Rezultati so, seveda to obdobje lahko traja tudi od pol do enega leta, ne? Ta proces spreminjanja vedenja, ker gre oseba skozi več faz, od tega, da ni zainteresirana, potem tehta bi ali ne bi, pa se pripravlja nekateri celo življenje, ne, na spremembo. Tukaj prav strokovnjaki sprožijo z motivacijskim pogovorom hitreje ta proces, da oseba bolj ozavesti svojo zdravo notranjo motivacijo, da prepozna svojo pomembnost in zmožnost, da naredi ta korak, da naredi načrt. In tudi, da je pozorna na morebitne relapse, se pravi, da taki moment, ko gre spet 2 koraka nazaj, da ne vržeš puško v koruzo in tudi s pomočjo strokovnjaka najde spet tisto svojo, da greš v smeri čim manj oziroma nič alkohola. Skratka, ni osebe brez motivacije. Prav vsak ima v sebi to priložnost.
Zakaj jo ne bi izkoristili tudi na osnovi današnjega pogovora? Ana Peršič, kaj boste rekli za konec? Kakšno naj bo poletje?
Ja, naj bo veselo, zabavno, sproščeno, polno druženja in nekih zdravih odločitev in zdravih alternativ.
Gospa Jerič.
Jaz bi dodala še naj bo odgovorno. Drugo je bilo pa vse povedano.
Hvala lepa, veliko smo res povedali v naši današnji oddaji. Hvala lepa Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, območni enoti Nova Gorica za osveščanje in seveda tudi vama lepo poletje, naj bo sproščeno in ja, verjetno tudi že v pripravi novih dogodkov, s katerimi boste ozaveščali in nas opominjali, kako ravnati za to, da bomo odgovorni do pitja alkohola. alkohola. Obima hvala in lep dan še naprej.
Hvala.
Hvala.